Factory Ιδέες Τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος κάθε Κυριακή αυτή την ώρα, δηλαδή από τις 7 και μέχρι τις 8. Η εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου γύρω από μια έννοια ή γύρω από έναν θεματικό κύκλο. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρολτικό δεσπότη, Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου και ο σημερινός μου καλεσμένος ή είναι ο καλεσμένος μου από την προηγούμενη Κυριακή. Για δεύτερη φορά λοιπόν και για δεύτερη ώρα θα είμαστε μαζί προσπαθώντας να ολοκληρώσουμε τα περί Σπινόζα που ξεκινήσαμε στο προηγούμενο ραντεβού μας, κύριε Στυλιανού. Άρης Στυλιανού λοιπόν, αναπληρωτής καθηγητής φιλοσοφίας στο Απιθύτα, ο οποίος μας κάνει την τιμή να είναι εδώ στην Αθήνα και εδώ στο στούντιο για να συζητήσουμε πιο άνετα και να αποφύγουμε το τηλέφωνο που θα μας κούραζε ίσως λίγο περισσότερο. Καλώς ήρθατε και πάλι.
Καλησπέρα και πάλι. Χαίρομαι που σας βλέπω.
Έχουμε αφήσει
εκκρεμότητες
από την πρώτη ώρα και από την πρώτη κουβέντα μας.
Μιλούσαμε για το Σπινόζα, για τη φιλοσοφία του. Είχαμε πει αρκετά πράγματα. Μπορούμε να τα βάλουμε σε μια τάξη. Να πούμε λίγο, θέλετε να πούμε λίγο κάποια βιβλιογραφικά δεδομένα.
Θυμάμαι είχαμε πει θα ξεκινήσουμε με βιβλιογραφία προτινόμενη ώστε να μην την αφήσουμε στο τέλος και την παραλείψουμε στο τέλος.
Ακριβώς.
Αφενός και αφετέρου είχαμε μείνει με ένα εκκρεμές ερώτημα αναπάντητο, ποιο είναι το καλό κατά Σπινόζα. Είπατε ότι είναι σχετικό, αλλά να το δούμε. Πάμε με τη βιβλιογραφία πρώτα. Χαρτί και μολύβι τώρα. Πώς κάνουν οι μάγοι, οι σεφ, και λένε χαρτί και μολύβι στις νοικοκυρές. 300 γραμμάρια καθαρό μποσχαρίσιο, ξέρω εγώ, κυμά.
Ένα φλιτζάνι
ρύζι. Ένα φλιτζάνι λάδι, ένα μισό κρεμμύδι ψιλοκομμένο κλπ. Εμείς θα πάμε. Χαρτί και μολύβι.
Ωραία. Ο Έλληνας και η Ελληνίδα, βέβαια. Ο Έλληνας αναγνώστης, η Ελληνίδα αναγνώστρια που ενδιαφέρονται να δουν λίγο τη σκέψη του Σπινόζα. Έχουν, τα τελευταία χρόνια υπάρχουν αρκετά βιβλία στα ελληνικά για τον Σπινόζα. Μπορούμε να πούμε πρώτα-πρώτα ότι υπάρχουν τα ίδια τα έργα του Σπινόζα.
Αυτό λέω. Πρώτα να δούμε τι έχει εκδοθεί και μεταφραστεί στα ελληνικά από τα έργα του Σπινόζα.
Ακριβώς.
Και μετά να δούμε και 2-3 έργα τα οποία είναι για το Σπινόζα και διευκολύνουν κάποιον να μπει στο σύστημα της σκέψης του.
Το μεγάλο, το βασικό έργο του Σπινόζα, το πιο διάσημο, είναι η Ηθική. Η Ηθική έχει μεταφραστεί σε 3 μεταφράσεις στα ελληνικά. Είναι ενδιαφέρον ότι έχει μεταφραστεί πρώτη φορά το 1913 από τον Κουντουριώτη, σε μια εποχή όπου πολλοί άλλοι φιλόσοφοι ήταν αμετάφραστοι. Αυτή η μετάφραση μπορεί να βρεθεί, είναι σε καθαρεύουσα βέβαια. Οι εκδόσεις Δωδώνη την έχουν βγάλει τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα πορτοκαλί βιβλίο. Αλλά κυρίως την έχει μεταφράσει την Ηθική η Μίνα Ζωγράφου τη δεκαετία του 70. Εκδόσεις Πέλα και Αναγνωστίδης. Αλλά θα πούμε ποια έκδοση να πάρει κάποιος σήμερα αν θέλει. Η πιο σύγχρονη μετάφραση το 2009 κυκλοφόρησε της Ηθικής του Σπινόζα. Είναι στις εκδόσεις Εκρεμές η μετάφραση του Ευάγγελου Βανταράκη.
Μάλιστα.
Και αυτή η έκδοση υπάρχει και μπορεί να τη βρει ο αναγνώστης. Έχει και μια εισαγωγή της Βάνας της Γρηγοροπούλου που ήταν μια συνάδελφος που είχε ασχοληθεί με το Σπινόζα. Δυστυχώς έχει φύγει από τη ζωή πριν από λίγο καιρό η Βασιλική Γρηγοροπούλου και ήταν όπως και ένας άλλος καλός μελετής του Σπινόζα, ο Επαμεινώντας Ιωνώντας, ο Βαμπούλης, που ήταν και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πάτρα στην αρχή και Θεσσαλονίκης μετά. Έφυγαν και οι δύο αρκετά νέοι από την ζωή, πέθαναν. Και θα ήθελα να τους αναφέρω και τον Βαμπούλη και την Γρηγοροπούλη. Και επίσης και το Γεράσιμο Βόκο που ήταν καθηγητής μου στη Φιλοσοφική Σχολή και καθηγητής και άλλων ανθρώπων που ασχολήθηκαν με το Σπινόζα. Και ο Βόκος πέθανε πριν από ένα χρόνο. Αυτοί είχαν εντάξει, και ο Βόκος με την διδασκαλία του για τον Σπινόζα και οι συνάδελφοι αυτοί προώθησαν τις σπινοζικές ας πούμε σπουδές και σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν λίγοι συνάδελφοι που ασχολούνται όπως είναι ο Γιάννης ο Πρελορέντζος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας ή ο Δημήτρης Αθανασάκης που είναι επίκουρος καθηγητής στη Θεσσαλονίκη. Και ο Άκης Γαβριλίδης έχει γράψει ένα βιβλίο για τον Σπινόζα και έχει ασχοληθεί και ο Μιχάλης ο Μπαρτσίδης. Υπάρχει μια ομάδα έτσι, ανθρώπων που είναι σπινοζιστές. Ναι, σπινοζιστές. Και είμαστε και συνεργαζόμαστε βέβαια όλοι.
Επιστρέφουμε στην βιβλιογραφία. Τα έργα του Σπινόζα. Έχουμε το κορυφαίο του είναι η ηθική. Ωραία. Και το τελευταίο του, έτσι δεν είναι. Εκεί συμπυκνώνεται η σκέψη του. Είναι και λίγο δύσβατο αυτό το έργο. Χρειάζεται δηλαδή επιμέλεια για να το προσεγγίσει κανείς.
Χρειάζεται μια βοήθεια.
Χρειάζεται μια βοήθεια και μια επιμέλεια και μια επιμονή.
Σίγουρα. Γιατί βεβαίως είναι και γραμμένο σαν γεωμετρία.
Σημαντικό έργο. Άλλα έργα του Σπινόζα που
άλλα έργα που υπάρχουν στα ελληνικά είναι. Η πραγματεία για τη διόρθωση του νου, για πώς να βελτιώσουμε τη σκέψη μας, ας πούμε, που είναι στις εκδόσεις πόλης. Και υπάρχει και η πολιτική πραγματεία του Σπινόζα, που την έχω μεταφράσει εγώ στις εκδόσεις Πατάκης. Νομίζω αυτά είναι τα βασικά που μπορεί να βρει κανείς και βέβαια μπορεί να βρει κάποια κεφάλαια από την θεολογικοπολιτική πραγματεία και κάποια άλλα.
Αυτή είναι αμετάφραστη στο σύνολο.
Είναι, ναι, την έχω ξεκινήσει και την
πρέπει
μεταφράζω.
Πρέπει να την μεταφράσεις.
Πρέπει
όμως
να την τελειώσω. Ναι,
είναι σημαντικό έργο του αυτό, δεν είναι?
Είναι σημαντικό και έχω καθυστερήσει. Πρέπει να την ολοκληρώσω. Δεσμεύομαι δημόσια.
Ωραία.
Και λοιπόν, μετά μπορούμε να πούμε ότι μπορεί κανείς να διαβάσει.
Για
το Σπινόζα έχει κυκλοφορήσει ένα καλό εισαγωγικό βιβλίο που με τίτλο «Ο Σπινόζα και ο Σπινοζισμός» στις εκδόσεις Σιδέρης. Είναι του Πιέρ Φρανσουά Μωρό, ενός Γάλλου πολύ ειδικού σημαντικού. Έτσι, ναι. Αυτό είναι η καλύτερη ίσως εισαγωγή
στη σκέψη του Σπινόζα
σήμερα στην Ελλάδα που κυκλοφορεί. Υπάρχουν τα δύο βιβλία του Ζιλ Ντελέζ.
Σημαντικότατα.
Στην κριτική, εκδόση κριτική, ο Σπινόζα και το πρόβλημα της έκφρασης. Στις εκδόσεις Νήσος, Σπινόζα πρακτική φιλοσοφία. Και υπάρχουν και άλλα βιβλία τώρα, να μην κουράσουμε ίσως.
Όχι, δεν θα διαβάσουμε, δεν θα γίνουμε μελετητές του Σπινόζα σε τέτοιο βάθος, αλλά αυτά νομίζω ότι είναι όπως και του Μπαλιμπάρ κάποια.
Υπάρχει του Ετιέν Μπαλιμπάρ, ο Σπινόζα και η πολιτική, για όποιον ενδιαφέρεται για την πολιτική.
Ναι. Υπάρχει στην αυτό,
εκδόσεις αιστεία. Ναι. Υπάρχει ο Σπινόζα και η δημοκρατία, το δικό μου.
Του Άρη Στυλιανού που είναι στις εκδόσεις πόλης, όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος της διαδρομής αυτής.
Και μια τελευταίο να πω και μια εισαγωγή σε όλο το έργο του Σπινόζα, του Στιούαρτ Χάμπσαϊρ, ενός Βρετανού καθηγητή. Σπινόζα, μια εισαγωγή στο φιλοσοφικό στοχασμό του, εκδόσεις Αλεξάνδρεια.
Ναι. Και αυτό είναι συνολικό και περιεκτικό. Τώρα.
Να πω και κάτι ακόμη, ότι μόλις κυκλοφόρησε στη Γαλλία μια καινούργια μετάφραση της ηθικής του Σπινόζα. Η εφημερίδα Μόντ είχε πριν από λίγες μέρες ένα αφιέρωμα δισέλιδο έτσι στα βιβλία για την καινούργια αυτή μετάφραση της ηθικής στα γαλλικά, που είναι όμως και καινούργια έκδοση του λατινικού κειμένου, γιατί βρέθηκε ένα χειρόγραφο της ηθικής. Τα χειρόγραφα του Σπινόζα έχουν χαθεί. Τα χειρόγραφα.
Ναι.
Έχουμε τις εκδόσεις, μόλις πέθανε, λίγους μήνες μετά, οι φίλοι του και οι συνεργάτες του έβγαλαν τα άπαντά του στα λατινικά και στα ολλανδικά σε μετάφραση το 1677. Αυτές είναι οι εκδόσεις, ας πούμε, που έχουμε και τις εκδόσεις αναφοράς.
Ναι.
Τώρα βρέθηκε, πριν από 10 χρόνια, βρέθηκε ένα χειρόγραφο στο Βατικάνο, στη βιβλιοθήκη του Βατικανού, της ηθικής, που ήταν μια αντιγραφή που είχε πάρει ένας φίλος του Σπινόζα ένα χρόνο πριν πεθάνει ο φιλόσοφος. Χειρόγραφα το είχε αντιγράψει ο Τσίνχαους, το έδωσε στο Λάιμπνιτς, το αντέγραψε και βρέθηκε στη Ρώμη και βρέθηκε, που το δώσανε βέβαια οι ευσεβείς καθολικοί, το δώσανε αμέσως στην Ιερά Εξέταση εκεί και το βάλανε
στη Μαύρη Λίστα.
Και βρέθηκε αυτό το χειρόγραφο στη βιβλιοθήκη του Βατικανού πριν από 10 χρόνια και το τώρα, ας πούμε, δεν έχει τεράστιες διαφορές, μικρές. Έχει κάποιες λέξεις αλλάζουν, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή η γαλλική έκδοση που μόλις κυκλοφόρησε σε μετάφραση του Μωρό, του Πιέρ Φρανσουά Μωρό, είναι καλό, είναι κάτι καινούριο και κάτι έτσι ενδιαφέρον για τους ειδικούς, ας πούμε, σπινοζολόγους και σπινοζιστές.
Κύριε Στυλιανού, διαβάζοντας το βιβλίο σας, «Ο Σπινόζα και η Δημοκρατία», έχω κρατήσει κάτι σημειώσεις στο τελευταία σελίδα. Θα διαβάσω 2-3 από αυτές που νομίζω μπορούν να μας δώσουν έτσι μια πρώτη ματιά στη σκέψη του Σπινόζα, του πολιτικού Σπινόζα. Το «αξία έχει ο βίος πέραν της βιολογικής ζωής», έτσι το σημειώνω εγώ δηλαδή, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική θέση προκύπτοντας από τη σκέψη του Σπινόζα, που στηρίζει ακόμα και φιλοσοφικές σκέψεις απολύτως του 21ου αιώνα, οι οποίες εκφράζονται και μάλιστα σε κρίσιμες συνθήκες, ακόμα και της πανδημίας.
Ναι,
μου θύμισε λίγο του Αγκάμπεν αυτό,
ναι,
το ότι δεν έχει αξία η γυμνή ζωή, δηλαδή η απογυμνωμένη ζωή, από οτιδήποτε, οποιαδήποτε άλλη αξία και αρετή, η καθαρή, δηλαδή η σκέτη βιολογική ζωή, τι νόημα έχει για τον άνθρωπο, εάν έχει χάσει όλα τα υπόλοιπα. Βλέπω λοιπόν στη σκέψη του Σπινόζα αυτή τη σημείωση και εκπλήσωμαι και εντυπωσιάζομαι.
Ναι, το λέει ο Σπινόζα καθαρά αυτό, ότι δηλαδή δεν είναι το θέμα να επιβιώνεις απλώς όπως όλα τα άλλα ζώα, αλλά εντάξει, είμαστε και εμείς βιολογικά όντα, αλλά και έχει σημασία να ζούμε, αλλά αυτό που ονομάζει ο Σπινόζα ανθρώπινη ζωή δεν είναι η απλή επιβίωση. Και αυτό το λέει και σε αντίθεση με το Χόμπς, που ήταν ένας άλλος σημαντικός φιλόσοφος της εποχής, Descartes, και ο Σπινόζα επηρεάστηκε από το Χόμπς στην πολιτική του, αλλά εκεί διαφωνεί σε κάποια πράγματα, και ένα είναι αυτό, ότι ο Χόμπς έβλεπε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόταν τον άνθρωπο ως μία βιολογική μηχανή. Και για το Χόμπς η ζωή είναι να χτυπάει η καρδιά και να στέλνει αίμα στο υπόλοιπο σώμα. Αυτό και γι' αυτό για το Χόμπς το χειρότερο πράγμα που μπορεί να σου τύχει είναι να πεθάνεις, ο θάνατος. Και άρα για να μην πεθάνεις, λέει, πρέπει να υποταχθείς, ας πούμε, σε έναν κυρίαρχο και σε μια κυριαρχία, ακόμα και αν είναι
οδυνηρή
για σένα. Οδυνηρή,
ακόμα και αν είναι ο Λευγιάθαν, ο οποίος σου πίνει το αίμα, ας πούμε.
Ακριβώς.
Και σου αφήνει λίγο για να συνεχίσεις να ζεις τη βιολογική
ακριβώς,
ζωή.
Ακριβώς, γιατί πρέπει να ζήσεις.
Ναι.
Ο Σπινόζα λέει ότι δεν είναι αυτό ζωή. Αυτό είναι κρανίου τόπος, το λέει. Φωστά. Ότι είναι ερημιά, ας πούμε. Ότι η ζωή που, για την οποία μιλάω εγώ, λέει ο Σπινόζα, είναι η ανθρώπινη ζωή, δηλαδή το να έχεις χαρά, να έχεις δημιουργία, να γνωρίζεις, να αγαπάς, να
αλληλεπιδράσεις. Αυτά που δίνουν νόημα στη ζωή, όπως πολύ και απλά λέμε.
Και αυτό όντως το μπορούσαμε να το σκεφτούμε μες στην πανδημία, τι ακριβώς είναι.
Ναι. Δεν θέλω να επεκταθούμε τώρα πάνω σε αυτό, απλώς θα δώσω 3-4 στοιχεία για να ξεκινήσει η κουβέντα αυτή πάνω στον πολιτικό Σπινόζα. Το πρώτο λοιπόν ήταν αυτό. Το άλλο είναι περί δημοκρατίας η θέση του, ότι δεν είναι ο στόχος, αυτός ο ευκταίος στόχος, η δημοκρατία, αλλά είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να διαιωνίζεται το κράτος. Δηλαδή, ενώ έχουμε από τη μια το Λευγιάθαν, το κράτος Λευγιάθαν του Χόμπς, που έρχεται να σώσει τη βιολογική ζωή του ανθρώπου καταπνίγοντας οτιδήποτε άλλο ανθρώπινο, προκειμένου να το εξασφαλίσει, δηλαδή την ασφάλεια, και βλέπουμε τις συνέπειες αυτής της σκέψης σήμερα, στην αντιδραστική σκέψη, έχουμε στον αντίποδα αυτό που είπαμε περί βίου του Σπινόζα, και έχουμε εδώ την αντίληψη για τη δημοκρατία από την πλευρά του Σπινόζα, ότι δεν είναι απλά ένα στόχος για να φτάσεις, αλλά είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρχεις σαν πολίτης και για να υπάρχει και το κράτος ακόμα. Η δημοκρατία, κανένα άλλο σύστημα, δεν εξασφαλίζει τη διαιώνιση του κράτους. πολύ σημαντική θέση αυτή.
Έτσι
θα τα δείτε μετά. Ναι, θα το δούμε μετά.
Ήταν ο πρώτος δημοκράτης, ας πούμε, της εποχής του. Δεν έχουμε άλλους φιλοσόφους υπέρ της δημοκρατίας.
Αλλά είναι μια ποιοτική συνεισφορά στην έννοια της δημοκρατίας, εξαιρετικά πρωτότυπη και για την εποχή του, αλλά και για το σήμερα. Όμως. Δηλαδή, μάγκες, η δημοκρατία δεν είναι απλά επειδή θέλουμε να είναι και επειδή είναι ωραία, αλλά είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρχει έστω το κράτος. Ακόμα και το κράτος δεν υπάρχει.
Είναι το απολύτως απόλυτο.
Χωρίς δημοκρατία δεν υπάρχει κράτος, δηλαδή. Αυτό σου λέει ο Σπινόζα. Και ότι ο στόχος του κράτους, κορυφαίος, ο προορισμός του κράτους, είναι η ειρήνη, η ομόνοια και η ευτυχία των πολιτών μέσω της ελεύθερης σκέψης τους και της καλλιέργειας της ελεύθερης σκέψης. Και θέλω να δούμε λιγάκι και τις έννοιες του πλήθους μετά και λοιπά στην εξέλιξη της σκέψης του Σπινόζα από τους σύγχρονους. Παίρνω αυτά τα τρία, έτσι, ίσως κορυφαία έτσι, σημεία της σκέψης του Σπινόζα γύρω από τη δημοκρατία και την πολιτική.
Πολύ ωραία.
Παρακαλώ.
Πολύ ωραία. Να πω πρώτα αυτό που αφήσαμε λίγο σε κρεμότητα, ότι για το Σπινόζα η ηθική...
Το καλό που λέγαμε.
Μπράβο, για το καλό.
Ναι, ναι. Καλά που το θυμηθήκατε.
Και θα πάμε αμέσως μετά στη δημοκρατία. Για το Σπινόζα η ηθική είναι κυρίως αυτό που πράττουμε και όχι αυτό που ισχυριζόμαστε ότι θα ήταν το καλύτερο. Δηλαδή με την έννοια της ηθικής προσπαθεί να περιγράψει το πώς ακριβώς ζούμε εμείς οι άνθρωποι και τι κάνουμε στη ζωή μας. Και συνήθως ο Σπινόζα λέει ότι συνήθως για την ηθική μιλούν οι ανήθικοι. Δηλαδή τα λογίδρια περί ηθική. Mm-hmm. Είναι η ηθικολογία για τον Σπινόζα. Mm-hmm. Δεν έχει σημασία δηλαδή να λέω, να καταδικάζω, να στυλιτεύω και να λέω τι πρέπει να κάνουμε. Και τι... Αλλά να ζω με έναν κανόνα ζωής, ας πούμε, ηθικό πράγματι. Και τώρα από την άποψη, το καλό και το κακό, από την άποψη την οντολογική, δηλαδή το τι συμβαίνει όντως στην πραγματικότητα, στον κόσμο, δεν υπάρχει καλό και κακό. Υπάρχουν συμβάντα. Αυτό θα το πούνε και άλλοι φιλόσοφοι, και ο Βιτκενστάιν. Υπάρχουν πράγματα που συμβαίνουν.
Φιλόσοφοι του 20ου αιώνα.
Υπάρχουν πράγματα που συμβαίνουν, τα οποία μέσα στην τάξη του σύμπαντος είναι γεγονότα, συμβάντα. Δηλαδή, ας πούμε, γίνεται ένας σεισμός και πέφτει, ξέρω εγώ, η μισή Θεσσαλονίκη, γκρεμίζεται. Αυτό από την άποψη της εξέλιξης του σύμπαντος είναι ένα συμβάν. Δεν μπορούμε να το πούμε καλό ή κακό από μόνο του. Φυσικά είναι πάρα πολύ κακό για την ανθρωπότητα, για την Ελλάδα, για τη Θεσσαλονίκη, για μένα που έχασα τη ζωή μου, για τους συγγενείς μου, για τη μαμά μου που θα κλαίει. Mm-hmm. Αυτό ναι, καλό και κακό λοιπόν υπάρχει
σχετικά με
για
αυτό
μένα,
που
για σένα, για μας, για μια ομάδα, για μια κοινωνία. Αλλά δεν υπάρχει οντολογικά στη φύση του κόσμου, δηλαδή κάποιο καλό και κάποιο κακό με κεφαλαίο κάπα. Άρα δεν υπάρχει... Θεός και διάβολος με αυτή την έννοια, δεν υπάρχει μια νόρμα που μου δίνει. Λοιπόν, αυτό το πράγμα βέβαια ήταν τολμηρό για να το πει τότε, δεν το κατάλαβαν εύκολα, τον κατηγόρησαν ότι ανοίγει μια πόρτα στον αμοραλισμό κτλ. Θα το πάρει ο Νίτσε 150 χρόνια μετά και θα πει περίπου το ίδιο πράγμα, ότι, ότι οι αξίες δεν είναι απόλυτες, πέραν του καλού και του κακού ακριβώς. Λοιπόν, ο Σπινόζα έτσι προσπαθεί να κατανοεί και να περιγράφει τις διαδικασίες, τις πραγματικότητες, παρά να ηθικολογεί ή να βάζει, ας πούμε, κάποιους κανόνες.
Οι οποίοι έρχονται έξωθεν και πάνω από την αντίληψή μας ακριβώς. Για τα πράγματα. Ναι. Αυτή η σχετικότητα
αυτό σχετίζεται με την πολιτική. Αυτό σχετίζεται με την πολιτική. Γιατί για τον Σπινόζα η πολιτική είναι. Και στην πολιτική δεν υπάρχει καλό και κακό απόλυτα. Υπάρχουν δυνάμεις που δρούν και όλα είναι ένας συσχετισμός δυνάμεων. Το ίδιο συμβαίνει και με το δίκαιο, με αυτό που ονομάζουμε δίκαιο. Ο Σπινόζα και αυτό λέει στο τέλος της ζωής του, στο τελευταίο του έργο στην πολιτική πραγματεία, λέει ότι το δίκαιο παράγεται από την δύναμη. Δηλαδή, η δύναμη, αλλά ποια δύναμη, η πραγματική, η οντολογική δύναμη, ορίζει και το δίκαιο. Δηλαδή, εάν μπορώ, αν έχω τη δύναμη να πετάξω σαν πουλί, δικαιούμαι και να πετάξω. Αν έχω τη δύναμη να φάω αυτό το τραπέζι, δικαιούμαι να το φάω. Αν η εξουσία, ο πρωθυπουργός, ο βασιλιάς έχει τη δύναμη να με αναγκάσει να πιστεύω ότι ο ήλιος είναι σκοτεινός, αν έχει τη δύναμη, έχει και την εξουσία και το δίκαιο να με κάνει το πιστεύω. Αλλά πιστεύει ο Σπινόζα ότι δεν έχει τη δύναμη αυτή. Δηλαδή υπάρχουν όρια στις φυσικές δυνάμεις και έτσι κάτι το δικαιούμε ή δεν το δικαιούμε. Δηλαδή μπορώ να έχω, να κάνω πολιτική, να επιβάλλω κάποια πράγματα μέχρι ένα σημείο. Ο Σπινόζα μιλάει, μάλλον ο Μπαλιμπάρ το ονομάζει αυτό, το ελάχιστο ασυμπίεστο ποσό που έχει κάθε άνθρωπος ή κάθε ατομικότητα και κάθε πολιτική, ας πούμε, ομάδα. Δηλαδή μπορώ να συμπιέσω, να πιέσω τα πράγματα ως εξουσία, ως καταπιεστική, ας πούμε, δύναμη, μέχρι ένα σημείο. Αλλά υπάρχει, δεν μπορώ να συμπιέσω παραπάνω, γιατί υπάρχουν φυσικές αντιστάσεις. Και όλη αυτή η δυναμική περιγραφή, ας πούμε, που κάνει ο Σπινόζα, μας οδηγεί να καταλάβουμε την πολιτική ως ένα σύνολο, ένα σύστημα δυνάμεων που έχουν επιδιώξεις, συγκρούσεις και τα λοιπά και αυτό δεν είναι στατικό. Δηλαδή αλλάζει ο συσχετισμός δυνάμεων. Αυτό μας επιτρέπει να καταλάβουμε και την έννοια της δημοκρατίας. Η δημοκρατία είναι ακριβώς το πολίτευμα ή το καθεστώς, το σύστημα όπου η πολλοί, το σύνολο των πολιτών, έχουν λόγο στην διακυβέρνηση. Δηλαδή, ψηφίζουμε όλοι ή στην εποχή του Σπινόζα δεν ψήφιζαν όλοι, αλλά και ακριβώς λέει ότι πρέπει για να είναι πιο σταθερό και πιο ορθολογικό και πιο λειτουργικό τελικά ένα πολίτευμα, πρέπει να συμμετέχουν, δηλαδή να βάζουν τη δύναμή τους όλοι οι άνθρωποι. Ο βασιλιάς είναι ένας. Έχει μια περιορισμένη δύναμη. Δεν μπορεί, δεν δικαιούται να κυβερνάει όλους τους άλλους με αυτή την έννοια. Όταν μιλάμε για τους άριστους, για τους λίγους, για τους εκλεκτούς, για τους γαλαζοαίματους, ξέρω εγώ, είναι, για τους ευγενείς, είναι λίγοι. Δεν μπορούν με τη δύναμή τους. Όταν λέω δύναμη, είναι η αξιοσύνη, η αρετή, η ικανότητα, εντάξει, η δύναμη. Δεν είναι η δύναμη να έχω ένα όπλο, να έχω ένα τάγκ και να επιβάλλομαι. Είναι τι μπορώ πηγαία με την προσωπικότητά μου, με το εγώ μου, ας πούμε, να Μάλιστα. συμβάλλω. Λοιπόν, η δημοκρατία είναι το πιο απόλυτο, όπως λέει ο Σπινόζα, κράτος και το πιο απόλυτο πολίτευμα, γιατί ακριβώς συνδυάζει τις δυνάμεις των
συγκεντρώνει
πολλών,
τις δυνάμεις όλων
των πολλών.
Και είναι η πιο δημοκρατική σκέψη που θα μπορούσε να κάνει κανείς στο 17ο αιώνα, ακόμα και σήμερα, είναι αυτή. Δηλαδή όλοι συμμετέχουν με την ίδια δυνατότητα και δυναμική και δεν υπάρχουν κάποιοι λίγοι οι οποίοι τότε ήταν μονάρχες, σήμερα μπορεί κάποιος να πει είναι ένα κόμμα ή μια συγκεκριμένη ομάδα εξουσίας,
οι πλούσιοι,
που να μπορούν να επιβάλλουν στους άλλους με τη δύναμή τους τα πάντα. Άρα για να επιβιώνει το κράτος στους αιώνες των αιώνων, αμήν, πρέπει όλοι να συνενούν με τη δύναμή τους και τη δυνατότητά τους, λοιπόν. Αυτή είναι η σκέψη του.
Αυτή είναι η σκέψη του και ακριβώς πιστεύει ότι το δημοκρατικό, ας πούμε, πολίτευμα, το δημοκρατικό κράτος είναι και το πιο σταθερό και αυτό που ο κάθε πολίτης μπορεί να ταυτιστεί με την, και με την κυβέρνηση, με την εξουσία. Ακόμα και αν διαφωνεί σε κάτι και ο Σπινόζα ακριβώς υπερασπίζεται την ελευθερία της σκέψης και την ελευθερία της έκφρασης διαφορετικής γνώμης. Δηλαδή λέει ότι ένα κράτος...
Αυτό πολύ κρίσιμο σημείο και για τον 17ο αιώνα, είναι... αν το σκεφτεί κανείς.
Πολύ σημαντικό. Τότε είχαν και τις διαμάχες τις θεολογικές, τις θρησκευτικές. Οι καθολικοί σκότωναν τους προτεστάντες και αντιστρόφως. Την ίδια εποχή με τον Σπινόζα, ο Λοκ, ας πούμε, ο Τζον Λοκ, ο Εγγλέζος, γράφει κάποια κείμενα για την... ανεκτικότητα, για την τολεράντια, για την ανοχή, την ανεκτικότητα. Ο Σπινόζα δεν... ο Λόκ ήταν φιλελεύθερος, ξεκινούσε από την ελευθερία του ατόμου. Το ενδιαφέρον στο Σπινόζα είναι ότι ενώ δεν είναι φιλελεύθερος, δηλαδή δεν υπερασπίζεται την ελευθερία της σκέψης του καθενός με φιλελεύθερα επιχειρήματα, αλλά με πιο πολιτικά επιχειρήματα, λέγοντας το εξής. Ένα κράτος δεν μπορεί να υποχρεώσει τους πολίτες να σκέφτονται κάτι που δεν το αγαπούν, ας πούμε. Δηλαδή, αν εγώ αγαπώ...
Που δεν το συμμερίζονται.
Δεν το συμμερίζονται, ναι. Ναι. Και δεν μπορεί να τους... Όσο, ό,τι και να κάνει ένα κράτος, ακόμη και με την στιγμή, ας πούμε, δικτατορία και επιβολή και τυραννία, πάλι δεν μπορεί να υποχρεώσει...
Τους μπορεί ανθρώπους να σκέφτονται με έναν τρόπο.
Να μην εκφράζονται, ναι, ελεύθερα, γιατί θα, ας πούμε, ναι, ότι άμα, ναι, να πω κάτι δημόσια, θα με βάλει φυλακή, ναι, θα με εκτελέσει κτλ. Ναι. Αλλά μέσα μου θα πιστεύω ότι ο τύρανος είναι τύρανος, θα λέω, ναι, ανέκδοτα, ξέρω εγώ, εναντίον της εξουσίας, mm-hmm, και αυτό αργά ή γρήγορα θα οδηγήσει στην
θα
κατάρρευση
εξουσία,
του καθεστώτος. Άρα, λέει ο Σπινόζα, αφού δεν μπορεί καμία εξουσία να περιορίσει την ελεύθερη σκέψη του καθενός, είναι προς το συμφέρον και της ίδιας εξουσίας να επιτρέψει ελευθερία σκέψης και
να την καλλιεργεί κιόλας.
Να την καλλιεργήσει. Έτσι. Με την προϋπόθεση να μην παραβιάζονται οι νόμοι. Mm. Δηλαδή, διαφωνώ με έναν νόμο, διαφωνώ με μια κυβερνητική απόφαση, είμαι ελεύθερος να το σκέφτομαι,
να το
εκφράσω, να το πω δημόσια, να βγάλω ένα περιοδικό, μια εφημερίδα.
Να το πολεμήσω ιδεολογικά. Ναι.
Να προτείνω την κατάργηση ενός νόμου, την αλλαγή κτλ. Όχι όμως να παρανομώ, δηλαδή να πάρω τα όπλα, να στραφώ.
Να υπερβώ τον νόμο. Ναι.
Εντάξει, αυτό. Ναι. Βέβαια, και όταν ο Σπινόζα, αντίθετα με το Χόμπς, ας πούμε, ή με άλλους φιλοσόφους, ή και με τον Καντ, λέει το εξής. Λέει ότι η επανάσταση, έτσι, η εξέγερση, η επανάσταση, ναι, είναι παράνομη. Δηλαδή υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο, mm-hmm, που απαγορεύει.
Έλα, πάντα.
Εντάξει, yeah. Είναι παράνομη. Αλλά είναι παράνομη μέχρι να γίνει. Mm-hmm. Δηλαδή, σύμφωνα με τη θεωρία του περί δύναμης και πολιτικής, εάν κάποιοι, μια παράταξη, μια μερίδα ή η πλειοψηφία των πολιτών, το πλήθος, mm-hmm, όπως το ονομάζει, εάν έχει τη δύναμη να κάνει επανάσταση, να αλλάξει, mm-hmm, την εξουσία, mm-hmm, με διακυβέρνηση,
νομιμοποιείται μετά.
Νομιμοποιείται, έχει και το δίκαιο μαζί του. Δηλαδή αυτό. Οπότε η επανάσταση είναι παράνομη μέχρι να συμβεί. Όταν συμβεί, παράγει ένα καινούριο δίκαιο, καθίσταται μια επαναστατική κατάσταση.
Μα έτσι δεν είναι.
Και έτσι είναι στην πράξη, ναι.
Αυτό δεν είναι. Ναι. Δηλαδή όλες οι εξουσίες, τους επαναστάτες ή τους επαναστατημένους, ναι, απέναντί της, τους χαρακτηρίζουν τρομοκράτες.
Ακριβώς.
Οι Βρετανοί χαρακτηρίζαν τρομοκράτες τους Κύπριους αγωνιστές για την εθνική τους ανεξαρτησία. Έτσι δεν είναι, τα ξεχνάμε,
βέβαια,
αυτά.
Βέβαια.
Και τους κρεμούσανε στην κεντρική πλατεία προς παραδειγματισμό. Παίρνω ένα παράδειγμα.
Έτσι.
Αυτοί μεθαύριο γίνανε συνομιλητές τους όμως όταν αποκτήσαν την εθνική κυριαρχία τους, γιατί ήταν ισότιμο κράτος πλέον στο διεθνές δίκαιο.
Έτσι.
Για να μην πάω σε ποια άλλα πιο ενοχλητικά, έτσι, παραδείγματα.
Σίγουρα.
Που την Μπολσεβίκη Επανάσταση γίνεται. Η Επανάσταση παράγει δίκαιο. Το αποδέχονται αυτό, και οι νομικοί.
Και η Γαλλική Επανάσταση και όλες
οι μεγάλες. Η Γαλλική Επανάσταση, πούμε, μέσω της γκυλοτίνας παρήγαγε δίκαιο και πήγε και πάει λέγοντας το πράγμα. Μάλιστα.
Αυτό, δηλαδή ο Σπινόζα μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε και την πολιτική, τη δημοκρατία και τη σύγκρουση. Δηλαδή η πολιτική είναι και σύγκρουση πολλές φορές. Mm-hmm. Το ιδεώδες θα ήταν να υπάρχει ενότητα και ομοθυμία και ομοψυχία μέσα σε ένα κράτος. Αυτό, ναι, προσπαθεί ο Σπινόζα να το
την ευτυχία που λέει.
Πώς μπορεί να επιτευχθεί, ναι, μέσα από τους θεσμούς, δηλαδή μέσα από την σωστή λειτουργία των θεσμών, που δεν πρέπει να αφήνουν περιθώριο στους κυβερνώντες να αυθαιρετούν. Mm. Δηλαδή πιστεύει ότι όσο πιο καλά ρυθμισμένοι και τακτοποιημένοι είναι οι θεσμοί, τόσο πιο αμερόληπτο είναι ένα κράτος ή λειτουργεί χωρίς τον υποκειμενικό παράγοντα, χωρίς να εκμεταλλεύονται κάποιοι και να ιδιοποιούνται τους πόρους και τα αξιώματα του κράτους, και άρα όλοι είναι ικανοποιημένοι μέσα στο ανοιχτό δημοκρατικό παιχνίδι. Ο Σπινόζα, πρώτος στοχαστής φιλόσοφος του 17ου αιώνα, πρώτος κατανοεί, ας πούμε, την δύναμη των πολλών ανθρώπων, mm, και χρησιμοποιεί μια καινούργια έννοια που είναι το πλήθος. Έτσι το μεταφράζουμε στα ελληνικά, είναι multitudo στα λατινικά, multitude ας πούμε στα αγγλικά, είναι το πλήθος.
Το χρησιμοποιεί και ο Νέγκρη αυτό, το πλήθος.
Αυτό εμπνέει τον σύγχρονο Ιταλό φιλόσοφο Αντώνιο Νέγκρη, ο οποίος είναι...
Μην μπούμε σε αυτές τις επιρροές ακόμα. Εντάξει. Ας κρατήσουμε τις έννοιες του Σπινόζα, του πολιτικού Σπινόζα, για να δούμε μετά.
Ο Σπινόζα σε μια εποχή που θεωρούνταν το πλήθος θεωρούνταν ως ο αμόρφωτος φτωχός λαός, ναι, ο όχλος, ναι. Ο βούλγους, έτσι, οι αμόρφωτοι, και θεωρούνταν ότι μπορούν να ασχολούνται με την πολιτική μόνο οι μορφωμένοι ή οι ανώτερες τάξεις, οι αριστοκράτες και τα λοιπά. Βάζει στο παιχνίδι και αυτή την έννοια των πολλών ανθρώπων, των φτωχών, εξαθλειωμένων και τα λοιπά, με την έννοια του πλήθους. Και πιστεύει ότι, το λέει ρητά στην πολιτική πραγματεία, ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν την ίδια φύση και όλοι έχουν τα ίδια πάθη και κανένας δεν είναι λοιπόν χυδαίος, χύδιν όχλος. Όλοι, λέει ότι ο κάθε άνθρωπος όταν καταλαμβάνει κάποιο αξίωμα, συνήθως την ψωνίζει, να το πούμε λαϊκά, και έχει ματαιοδοξία και έχει μια τάση να καταχραστεί την εξουσία που του έχει ανατεθεί. Αυτό λέει. Ακόμη και όταν βλέπουμε κάποιον να έχει ένα αξίωμα για ένα χρόνο, έχει μια τάση να κάνει κατάχρηση της εξουσίας. Και τι να πούμε, λέει, για τους αριστοκράτες, για τους ευγενείς, που διεκδικούν αυτό το προνόμιο διαβίου για όλη τη ζωή τους. Δηλαδή, αυτή είναι η πιο επιρμένη. Κάνει μια τέτοια κριτική, ας πούμε, και λέει ότι κατηγορούν οι κυβερνώντες και οι εξουσιάζοντες, κατηγορούν το πλήθος ότι είναι αμόρφωτο, ότι δεν μπορεί να αποφασίζει, δεν έχει κρίση κτλ. Ναι. Μα λέει, πώς θέλετε να έχει κρίση ο λαός όταν του κρύβουν όλα τα δεδομένα, δεν τον πληροφορούν για τίποτα, δεν τον ενημερώνουν, κάνουν πολιτική πίσω, ας πούμε, από την πλάτη του κόσμου, πώς τον αφήνουν αμόρφωτο κτλ. Πώς και έρχονται
και μετά και κατηγορούν ότι είναι αμόρφωτος και χυδαίος. Άρα πρέπει να είναι υποχείριό τους και η εξουσία τους να ασκείται επ' αυτόν προνομιακά. Αυτή είναι η αντίληψη, η αριστοκρατική. Και σας άκουγα, κύριε Στυλιανού, τώρα και σκεφτόμουν όλη αυτή την φιλολογία, την πολιτική φιλολογία η οποία υπάρχει γύρω από το θέμα των ελίτ και του λαού, της ελίτ και του λαού, σε κατά περίπτωση σήμερα, και την περίφημη σύγκρουση περί λαϊκισμού. Δηλαδή, ο λαϊκισμός είναι κάτι άλλο από αυτό το οποίο οι εφημερίδες και οι δημοσιογράφοι ή οι τρέχοντες πολιτικοί εννοούν ως χαρακτηριστικό κάποιων αντιπάλων τους. Δηλαδή,
αυτό είναι, ναι. Δηλαδή, κατηγορούνται για
ελαϊκιστές. Η κατηγορία του λαϊκισμού σήμερα, από εκεί που εκπέμπεται με την ίδια λογική που εκπέμπαν τις κατηγορίες οι συγκλητικοί στη Ρώμη ή οι αριστοκράτες του 17ου αιώνα προς το αμόρφωτο πλήθος, ως μη δικαιούμενο να μιλήσει επειδή είναι χυδαίο και αμόρφωτο.
Ακριβώς.
Αυτό είναι λαϊκισμός. Ενώ λαϊκισμός είναι, κατά την σύγχρονη πολιτική ορολογία, ξεκινώντας και από τον Σπινόζα, ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, το δικαίωμα του πλήθους να υπάρχει ως άποψη.
Ακριβώς.
Απέναντι σε αυτούς που το αμφισβητούν. Αυτή είναι ακριβώς η υγιής για κάποιους αντίληψη περί λαϊκισμού που αναζωογονεί την σημερινή κοινοβουλευτική δημοκρατία και δεν την πλήττει με απαξιωτικές τοποθετήσεις.
Αν θέλουμε να είμαστε δημοκράτες,
πρέπει να είμαστε λαϊκιστές.
Πρέπει να είμαστε λαϊκιστές σε εισαγωγικά.
Με αυτή την έννοια.
Με αυτή την έννοια.
Του Σπινόζα.
Δηλαδή, ναι. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, αν θέλουμε να είμαστε δημοκράτες, πρέπει να δεχόμαστε τους βασικούς πυλώνες της δημοκρατίας, που είναι η ισονομία, ας πούμε, η ισότητα στην ψήφο. Δηλαδή ένας άνθρωπος...
Και όχι μόνο στην ψήφο.
Όχι μόνο στην ψήφο, στη γνώμη,
στην άποψη.
Δηλαδή ένας άνθρωπος, μία ψήφος. Δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ έχω διδακτορικό, η γνώμη μου, η πολιτική... μετράει περισσότερο από του πιο αμόρφωτου ή του πιο εξαθλειωμένου ανθρώπου, ας πούμε του άστεγου κτλ. Αυτό, αν πάμε σε αυτό στην ελιτίστικη αντίληψη, θα πάμε στον Πλάτωνα που έλεγε ότι μόνο κάποιοι λίγοι εκλεκτοί μπορούν να κυβερνούν.
Ναι, ναι, ναι.
Βέβαια, ο Πλάτωνας έβλεπε μία
φιλόσοφη, έτσι.
Ναι, ναι. Όχι, ναι. Να το συζητήσει κανείς.
Μην τον χαρίσουμε τον Πλάτωνα.
Όχι, τον Πλάτωνας είναι πολύ. Έχει και στοιχεία κομμουνιστικά, ας πούμε, στη σκέψη του, αν το θέλουμε. Αλλά θέλω να πω. Αλλά είναι αντιδημοκράτης με αυτή την έννοια.
Με αυτή λέει την έννοια,
ότι
δεν
μπορεί ο καθένας να αποφασίζει. Πρέπει, βέβαια, μία ελίτ του πνεύματος, λέει ο Πλάτωνας, η οποία έχει. Μορφωθεί,
ναι,
ειδικά.
Οι φιλόσοφοι, οι ηγέτες, οι οποίοι όμως και το μοντέλο των δικών.
Οι οποίοι
του...
είναι αφοσιωμένοι στο κράτος.
Ναι, ναι,
δηλαδή,
ναι.
Ο φιλόσοφος βασιλιάς του Πλάτωνα είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει προσωπική ζωή, δεν έχει καμία απόλαυση. Είναι 24 ώρες το 24ωρο ταγμένος στην πόλη, στο κράτος.
Ναι, ναι.
Δεν είναι δηλαδή καμιά περίβλεπτη, περίοπτη θέση, ξέρω εγώ, να τη ζηλέψει κανείς. Είναι ένας άνθρωπος που θυσιάζει τη ζωή του.
Και μέχρι τα 50, του συνόλου.
Και μέχρι τα 50 του έχει περάσει απίστευτες δοκιμασίες για να φτάσει εκεί. Αλλά...
Ναι, αλλά ο Πλάτωνας όμως μετά την πολιτεία καταλήγει στους νόμους. Γιατί απέτυχε και το είδε ο ίδιος στην πράξη να αποτυγχάνει ο φιλόσοφος βασιλιάς. Ήταν μια φαντασίωσή του, ας πούμε, η οποία δεν επιβεβαιώθηκε ούτε καν. Όσο διαρκούσε η ζωή.
Αν θέλουμε να είμαστε λοιπόν δημοκράτες, πρέπει να σεβόμαστε τους πολλούς, τον Δήμο. Τον Δήμο, έτσι. Δηλαδή όλους τους ανθρώπους που έχουν ο καθένας την άποψή του.
Θέλω, κύριε Στυλιανού, σε αυτό το σημείο να βάλουμε την έννοια του κοινωνικού συμβολέου και να δούμε τι σημαίνει αυτό και αν την αποδέχεται ο Σπινόζα με βάση όλα αυτά που είπαμε τώρα. Το αποδέχεται το κοινωνικό συμβόλαιο. Το κοινωνικό συμβόλαιο είναι. Μία ομάδα με μία άλλη ομάδα κάνουν μία συμφωνία που αποκαλείται έτσι και βρίσκουν ένα modus vivendi. Τι λέει ο Σπινόζα γι' αυτό?
Η έννοια του συμβολέου είναι μία πολιτική έννοια εκείνης της εποχής του 17ου αιώνα που εξηγεί την πολιτική και τη γένεση του κράτους και την αναγκαιότητα του κράτους. Είναι μία θεωρία που... λέει πολύ απλά ότι οι άνθρωποι παλιά, κάποια εποχή, ζούσανε ο καθένας μόνος του, στη φυσική κατάσταση όπως την ονομάζουν, μέσα στη φύση, και κάποια στιγμή έκαναν ένα συμβόλαιο, δηλαδή βρέθηκαν όλοι μαζί και συμφώνησαν και υπέγραψαν τροποντινά μια συμφωνία για να φτιάξουν το κράτος. Αυτό το σχήμα ουσιαστικά είναι ο Χόμπς που το ξεκινάει.
Και το αποθεώνει ο Ρουσό.
Το παίρνει ο Λοκ και άλλοι και το αποθεώνει ο Ρουσό, το ονομάζει κοινωνικό συμβόλαιο ο Ρουσό. Και είναι μια έννοια που έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην πολιτική φιλοσοφία και μέχρι και σήμερα χρησιμοποιείται και στην τρέχουσα πολιτική. Είναι κυρίως,
συμβόλαιο με το λαό και
συμβόλαιο με το λαό.
Και το σενάχη.
Κυρίως στα σοσιαλιστικά, σοσιαλδημοκρατικά κόμματα το χρησιμοποιούν. Ενώντας μια συμφωνία ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους. Πρόσφατα ο Τσίπρας, ας πούμε, μιλάει ο αρχηγός της Εξωματικής Αντιπολίτευσης για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, αλλά και άλλοι πολιτικοί.
Ο Πατρέας Παπανδρέου το έβαλε στην πολιτική ζωή την ορολογία.
Μπράβο, ο Παπανδρέου.
Το κοινωνικό συμβόλαιο, το συμβόλαιο
με τον λαό.
Να σας
πω και πέρσι, ας πούμε, τέτοια εποχή και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το προεκλογικό, μιλούσε για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο.
Ο Σπινόζα τι λέει τώρα?
Την εποχή λοιπόν εκεί που κυριαρχεί η έννοια του συμβολέου, ο Σπινόζα λέει ότι ουσιαστικά δεν μπορούμε να σκεφτούμε την πολιτική με βάση τα νομικά, δηλαδή η έννοια της συμβόλαιο είναι μια έννοια νομική, αυτό θα το πει και ο Χέγγελ αργότερα και ο Μάρξ, είναι μια έννοια του ιδιωτικού δικαίου. Δηλαδή συμβόλαιο κάνουμε εσείς και εγώ, μου πουλάτε το αυτοκίνητό σας, υπογράφουμε λοιπόν μια σύμβαση, σας νοικιάζω το διαμέρισμα. Είναι ιδιωτική έννοια, άρα δεν είναι το καλύτερο να σκεφτούμε την πολιτική, τη δημόσια σφαίρα με βάση το μοντέλο αυτό. Και ο Σπινόζα λέει ότι ουσιαστικά δεν μας χρειάζεται η έννοια του κοινωνικού συμβολέου, γιατί η πολιτική είναι πάντα μια συνέχεια της φυσικής κατάστασης. Δηλαδή ο Σπινόζα δεν διαχωρίζει κάθετα και απόλυτα τη φυσική κατάσταση των φυσικών δυνάμεων από την πολιτική νομική κατάσταση της θεσμισμένης κοινωνίας. Ενώ ο Χόμπς έβαζε μια διχοτομία πλήρη και απόλυτη, ότι υπάρχει φύση από τη μία, όπου οι άνθρωποι τρώγονται μεταξύ τους και σκοτώνονται και έχουμε τον πόλεμο όλων εναντίον όλων, και για να γλιτώσουμε πάμε σε ένα συμβόλαιο που μας αλλάζει τελείως το πλάνο. Ο Σπινόζα λέει ότι ναι, υπάρχει η πολιτική κατάσταση με τους θεσμούς, με το σύνταγμα, με τους νόμους, αλλά εξακολουθεί πάντα να υπάρχει από κάτω το παιχνίδι των φυσικών δυνάμεων, αυτό που είπαμε πριν. Άρα δεν, το συμβόλαιο είναι σχηματικό, δεν μας δίνει την ουσία της πολιτικής και άρα δεν μας χρειάζεται.
Και δεν μας κατοχυρώνει και αυτό το οποίο θέλει να
επιδιώξει. Δεν μας κατοχυρώνει ποτέ.
Να πετύχει.
Ακριβώς.
Είναι μια ψευδαίσθηση.
Δηλαδή, άρα δεν του χρειάζεται επικίνδυνη. Και πηγαίνει, δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι ακολουθεί τον Μακιαβέλη σε αυτό στο σημείο, και ο Σπινόζα είναι από τους λίγους που δεν θα γοητευτεί από αυτή την κυρίαρχη έννοια της εποχής του, το κοινωνικό συμβόλαιο.
Μάλιστα.
Και ο Μοντεσκιέ λίγο το παρακάμπτει το κοινωνικό συμβόλαιο, και ο Βίκο ίσως αυτή.
Θα μείνει στην αναγκαιότητα, στους νόμους της αναγκαιότητας και στην
και στο παιχνίδι των δυνάμεων, των πραγματικών
του
δυνάμεων. Ναι. Στο παιχνίδι των δυνάμεων, των πραγματικών δυνάμεων που συνθέτουν το πολιτικό, ας πούμε, παίγνιο μέσα από ένα συσχετισμό δυνάμεων. Οπότε όταν μιλάμε για δυνάμεις, και να γίνει ένα συμβόλαιο, θα ισχύει μέχρι που να ανατραπεί με βάση το συσχετισμό των δυνάμεων.
Αν το πάμε λίγο παρακάτω όμως στη σκέψη αυτή την πυρηνική του Σπινόζα, μπορεί να πούμε ότι η πολιτική, ξεκινώντας από τη σκέψη του Σπινόζα, είναι μια συνεχής μάχη μεταξύ δυνάμεων και όχι μια συνένεση μεταξύ αυτών των δυνάμεων υποχρεωτική και αναγκαστική.
Έτσι είναι.
Έτσι. Άρα, λοιπόν,
και δεν παγιώνεται για πάντα μια κατάσταση.
Ανοιχτό το πεδίο της ανατροπής.
Σίγουρα της εξέλιξης, της ανατροπής, βελτίωσης αν θέλετε.
Ναι. Ενώ το κοινωνικό συμβόλαιο αποσκοπεί περισσότερο στη στατικότητα των συσχετισμών της εποχής που υπογράφεται.
Κάπως έτσι, ναι, ακριβώς. Αυτό δεν του αρέσει του Σπινόζα. Δηλαδή αυτό πιστεύει ότι είναι ανεπαρκής η έννοια του συμβολίου για να αποτυπώσει την πραγματικότητα του πολιτικού παιγνίου.
Τα κρατάμε και αυτά. Ενός λεπτού μουσική απόλαυση και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με τον Άρη Στυλιανού για τη σκέψη του Σπινόζα και δι' του πολιτικού Σπινόζα. Μικρής διάρκειας αυτή η ανάσα, αλλά πραγματικά έτσι, υπέροχη. Να ολοκληρώσουμε λοιπόν, κύριε καθηγητά, κύριε Στυλιανού, για τον πολιτικό Σπινόζα, με τις επιρροές του στη σύγχρονη πολιτική θεωρία και σκέψη. Ποιους θα δείχνατε σαν σπινοζιστές του 20ου αιώνα και του 21ου?
Ο Σπινόζα τον 20ο αιώνα, το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα πιο συγκεκριμένα, ερμηνεύθηκε ως κατεξοχήν πολιτικός συγγραφέας, πολιτικός φιλόσοφος. Δεν είχε πέσει το βάρος στην πολιτική του σκέψη μέχρι τότε. Μιλούσαν για τη μεταφυσική του, ναι, για την οντολογία του, για την ηθική του κτλ. Από τη δεκαετία του 1960 και μετά, και κυρίως με επίκεντρο τη Γαλλία της εποχής, δόθηκε έμφαση στην πολιτική του θεωρία και συνδέθηκε με σύγχρονα πολιτικά ρεύματα. Θα έλεγα ότι πρώτος ο Λουί Αλτουσέρ, αυτός ο σημαντικός Γάλλος μαρξιστής και κομμουνιστής φιλόσοφος, δηλαδή μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος, ερμήνευσε τον Μάρξ με ένα καινούριο τρόπο, διαβάζοντας τον Σπινόζα. Mm. Δηλαδή,
και το Μακιαβέλη.
Και το Μακιαβέλη, mm-hmm, βέβαια. Και έδωσε η ανάγνωση έτσι του Αλτουσέρ και το ενδιαφέρον του Αλτουσέρ για τον Σπινόζα, έδωσε ένα έναυσμα για καινούργιες μελέτες, για τους μαθητές του Αλτουσέρ να διαβάσουν τον Σπινόζα και να τον χρησιμοποιήσουν στην τρέχουσα πολιτική, ας πούμε, φιλοσοφία, σκέψη κτλ. Μαθητές του Αλτουσέρ όπως ήταν ο Πιέρ Μασερέ, που αναφέραμε ένα βιβλίο.
Μασερέ, αναφέραμε το βιβλίο του στο ξεκίνημα της πρώτης εκπομπής, Χέγγελη Σπινόζα, που είναι ένα κρίσιμο βιβλίο.
Βέβαια.
Δεν είπαμε ότι έρχεται από τις εκδόσεις Άγγελους Νόβους.
Ναι, ναι.
Άγγελους Νόβους.
Άγγελους Νόβους, ναι, ναι. Βέβαια, πολύ χρήσιμες εκδόσεις και καινούριος εκδοτικός
οίκος. Με εξαιρετικές προτάσεις στον χώρο της φιλοσοφίας και της πολιτικής σκέψης.
Άλλος μαθητής του Αλτουσέρ ήταν ο Ζακ Ρανσιέρ. Εν ζωή και ο Μασερέ και ο Ρανσιέρ εν ζωή. Τράβηξε το δικό του δρόμο, ας πούμε, στην πολιτική.
Δυσφορία για τη δημοκρατία κλπ.
Ναι,
Ρανσιέρ. Ναι.
Ρανσιέρ.
Και προτεινόμενα βιβλία είναι αυτά. Βέβαια. Τώρα, γι' αυτό τα λέμε. Όχι για να δείξουμε ότι τα ξέρουμε.
Βέβαια, βέβαια.
Τα προτείνουμε κιόλας. Ναι.
Πολύ σωστό. Και με την αισθητική έχει ασχοληθεί ο Ρανσιέρ. Mm-hmm. Και άλλος έτσι γνωστός μαθητής του Αλτουσέρ, ο Ετιέν Μπαλιμπάρ, mm-hmm, ο οποίος ασχολήθηκε αρκετά και με το Σπινόζα και χρησιμοποίησε κάποιες ιδέες του Σπινόζα στις δικές του αναλύσεις, ναι, για τη σύγχρονη εποχή, για την Ευρώπη, για την πολιτική σήμερα κτλ. Ένα ρεύμα είναι αυτό. Έχει και είναι ρεύμα των...
Και ο Νέγκρι μέσα, όπως είπα.
Μπράβο. Ναι. Πρέπει να βάλουμε εδώ μέσα και τον Αντώνιο Νέγκρι, Τόνι Νέγκρι, τον Ιταλό θεωρητικό
της αυτονομίας.
Αυτονομίας, ναι. Ο οποίος Νέγκρι τα τελευταία 20 χρόνια, σε συνεργασία με έναν Αμερικανό καθηγητή νεότερό του, τον Μάικλ Χαρτ, έγραψαν best-seller βιβλία, ας πούμε. Το πρώτο ήταν η Αυτοκρατορία.
Η Αυτοκρατορία, ναι.
Ακολούθησε με, νομίζω, το 2000-2001, ναι, η Αυτοκρατορία. Ναι. 2004
το πλήθος
mm, που ακριβώς εμπνέεται από την έννοια του Σπινόζα για το πλήθος. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Και ένα τρίτο που έβγαλαν πριν από 8 χρόνια, νομίζω, με τον τίτλο Commonwealth στα αγγλικά. Μπορεί να το πει κανείς κοινοπολιτεία, αλλά στα ελληνικά, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό. Είναι τα κοινά αγαθά. Mm-hmm. Commonwealth, mm-hmm, με την έννοια του κοινού πλούτου. Δηλαδή, τι είναι αυτά τα commons που λένε τα τελευταία χρόνια, υπάρχει αυτή η έννοια. Τα κοινά αγαθά και πώς κάποια ανήκουν, ας πούμε, ο αέρας, το νερό, mm-hmm, ξέρω εγώ, mm-hmm, το περιβάλλον, mm-hmm, ανήκουν σε όλους. Και δεν είναι ούτε ιδιωτικά, ούτε δημόσια ακριβώς, αλλά είναι κοινά, mm-hmm, mm-hmm, και φτιάχνουν μια θεωρία. Αυτά κινούνται και στον χώρο λίγο της ριζοσπαστικής σκέψης,
ναι,
της νέας αριστεράς, μπορώ, ναι, να το πούμε. Είναι σημαντικές έτσι διαδρομές και εναλλακτικές πορείες της σύγχρονης πολιτικής θεωρίας. Επίσης, ένας φιλόσοφος του 20ου αιώνα πολύ σημαντικός που επηρεάστηκε από τον Σπινόζα ήταν ο Ζιλ Ντελέζ, ο Γάλλος αυτός, που ασχολήθηκε και έγραψε βιβλία για τον Σπινόζα και πήρε κάποιες ιδέες από τον Σπινόζα, προχωρώντας τις βέβαια και φτιάχνοντας το δικό του σύστημα.
Ο Ντελέζ τι πήρε περισσότερο? Πήρε ίσως αυτό το δυσυπόστατο της ανθρώπινης φύσης, ναι, του πνευματικού και του υλικού, του ψυχοσωματικού δηλαδή.
Βέβαια, πήρε την έννοια της εμένειας.
Το οποίο το παίρνει και το έχει και ο Φρόιντ αυτό, ξεκινώντας. Από εκεί ξεκινάνε όλοι αυτοί.
Ακριβώς.
Το ενδιαφέρον, και το στοιχείο της εμένειας,
το ενδιαφέρον του Σπινόζα για τη σύγχρονη έτσι, σκέψη είναι ακριβώς αυτό. Το ψυχοσωματικό, δηλαδή
η ενότητα.
Η ενότητα ψυχής και σώματος στον άνθρωπο, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, ή πνεύματος και σώματος, που προσπαθεί να το σκεφτεί ως ένα ενιαίο πράγμα, το οποίο βέβαια έχει την ιδιαιτερότητά του, γιατί άλλοι είναι. Ο Σπινόζα λέει ότι οι ιδέες, τα ψυχικά, τα πνευματικά φαινόμενα ακολουθούν τη δική τους λογική, τα σωματικά πάθη, συναισθήματα, φαινόμενα ακολουθούν τη δική τους λογική, αλλά και. Δεν μπαίνει το ένα στο άλλο, δεν παρεμβαίνει το ένα στο άλλο ευθέως, αλλά είναι ουσιαστικά οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Γιατί ναι. Λέει ότι η ψυχή ή το πνεύμα είναι η ιδέα του σώματος, έτσι λέει. Οπότε,
όπως ο Θεός είναι η ιδέα του ανθρώπου.
Εντάξει. Οπότε, οπότε μας επιτρέπει αυτή η αντίληψη που υπερβαίνει τον καρτεσιανό διεισμό, δηλαδή τη διαφορά σώματος και ψυχής, σώματος και πνεύματος, μας επιτρέπει να σκεφτούμε και τις σύγχρονες, στη σύγχρονη ιατρική ή στις σύγχρονες νευροεπιστήμες αυτά τα φαινόμενα που μοιάζουν ψυχοσωματικά. Και υπάρχουν βιβλία, ας πούμε, σύγχρονα που δικαιώνουν κάπως το Σπινόζα σε αντίθεση, ξέρω εγώ, με τον Ντεκάρτ στο θέμα του εγκεφάλου και πώς λειτουργεί. Υπάρχει ένας νευροφυσιολόγος, ο Νταμάζιο, που έχει γράψει κάποια βιβλία ενδιαφέροντα σε αυτό το επίπεδο. Αλλά η σκέψη του Σπινόζα επηρεάζει τον 20ο αιώνα με πολλούς τρόπους. Ας πούμε, έχουμε μεγάλους επιστήμονες που αγαπούσαν τον Σπινόζα. Ο Αϊνστάιν, για παράδειγμα. Ο Αϊνστάιν επηρεάστηκε από τον Σπινόζα στην αντίληψή του για την αναγκαιότητα του σύμπαντος, στην αντίθεσή του με την κβαντική θεωρία ή με την απροσδιοριστία. Κάποια στιγμή ο Αϊνστάιν λέει τη φράση περίφημη: «Ο Θεός δεν παίζει ζάρια, δεν παίζει ζάρια με τον κόσμο». Αυτό είναι σπινοζικό, δηλαδή ότι δεν είναι τυχαίο κάτι.
Είναι προϊόν της αναγκαιότητας και αυτός.
Ακριβώς.
Ο τρόπος με τον οποίο κινείται, μάλιστα.
Ακριβώς. Δεν είναι τυχαιότητα, τα ζάρια, ξέρω κάτι, το ενδεχόμενο. Ή ο Φρόιντ ο ίδιος διάβασε το Σπινόζα και πήρε την ιδέα του για αυτό το ένστικτο της ζωής, ας πούμε, του έρωτα.
Ναι.
Βέβαια, ο Φρόιντ βάζει και το ένστικτο του θανάτου, της καταστροφής.
Ναι.
Ο Σπινόζα αυτό δεν θα το δεχόταν.
Καλά, δεν τα είπε όλα.
Όχι, δεν τα είπε όλα.
Βάση
σίγουρα,
έδωσε
σίγουρα.
Για πολλούς άλλους.
Και στη λογοτεχνία έχουμε, δηλαδή πολλοί λογοτέχνες αγαπούσαν το Σπινόζα. Ας πούμε, ο Βίκτορ Ουγκό μετέφρασε αρκετά αποσπάσματα της ηθικής. Τον ενδιαφέρει ο Σπινόζα. Ή έχουμε στον 20ο αιώνα συγγραφείς που εμπνέονται, τον κάνουν το Σπινόζα ήρωα, ξέρω εγώ, αστυνομικών μυθιστρωμάτων.
Ναι, και στην αντίθεση του με το Χέγκελ.
Ναι.
Υπάρχει και αυτός
υπάρχει και αυτό, έχει μεταφραστικές
τα είναι
ελληνικά.
Με μπιπ αυτό. Ναι, ναι. Σπινόζα, μπιπ, το Χέγκελ.
Ακριβώς. Ένας Γάλλος συγγραφέας.
Ναι.
Ή ο Μπόρχες, για παράδειγμα, ο Μπόρχες έχει γράψει δύο ποίηματα για τον Σπινόζα. Επηρεάζει αρκετούς συγγραφείς και επίσης και ανθρώπους που δεν έχουν σχέση επαγγελματική με τη φιλοσοφία, που δεν διάβασαν συστηματικά φιλοσοφία, έβρισκαν στο Σπινόζα μια γοητεία. Αυτό έχει να κάνει και με τον τρόπο ζωής του, γιατί ο Σπινόζα ήταν, τουλάχιστον έτσι προβλήθηκε για αρκετά χρόνια, ήταν ένας ασκητικός,
ναι,
μοναχικός,
ναι,
φιλόσοφος, ο οποίος έμενε σε ένα μικρό δωματιάκι στη σοφίδα του και έγραφε τα κείμενά του. Και για να ζήσει, επειδή όταν τον αφόρησαν έχασε και την περιουσία του, δηλαδή δεν μπορούσε να δουλεύει στο μαγαζί του πατέρα του, διότι βίωσε και έναν κοινωνικό αποκλεισμό.
Κοινωνικό.
Οπότε,
αυτό που θα λέγαμε σήμερα κοινωνικό bullying.
Ναι, βρέθηκε ξεκρέμαστος, φτωχός, μόνος του, και έτσι έμαθε μια τέχνη, με τα χειρονακτική τέχνη για να βγάζει το ψωμί του. Έφτιαχνε φακούς για μικροσκόπια, για τηλεσκόπια, και θεωρούνταν και από τους καλύτερους τεχνίτες στην Ευρώπη. Άρα όλος αυτός ο τρόπος ζωής, του Σπινόζα ως του σοφού, ας πούμε, ασκητικού, που...
Ενάρε του άθεου και λοιπά.
Ενάρε του άθεου, έτσι, που ζει λιτά. Ενέπνευσε πολλούς συγγραφείς και ανθρώπους της τέχνης και όντως είναι μια μορφή ιδιαίτερη,
ναι,
ο Σπινόζα.
Να θυμίσουμε απλώς ότι ο Σπινόζα κάνει την πρώτη του ρήξη που τον οδηγεί σε όλη αυτή την απομόνωση που περιγράψατε τώρα, κύριε Στυλιανού, απέναντι στους ομόθρησκους του τότε, απέναντι στην εβραϊκή κοινότητα που τον αποκηρύσει και τον
αφορίζει.
Τον αφορίζει.
Που έριξαν το ανάθεμα.
Τον εξοντώνει από την κοινότητα, τον απομακρύνει. Δεν υπάρχει δηλαδή για την κοινότητα. Αυτό σημαίνει ο αφορισμός. Όταν ο Σπινόζα ήταν 20 κάτι χρονών, δηλαδή ο Σπινόζα διαφοροποιείται με αυτό το οποίο σπούδαζε τότε αρχαία εβραϊκά και την Πεντάτευχο, την οποία είπε ότι δεν είναι του Θεού, αλλά του ανθρώπου έργο.
Βέβαια. Και εκεί είναι, ο Σπινόζα ήταν και από τους πρώτους στην Ευρώπη τον αιώνα του που διάβασαν τα ιερά κείμενα, τη Βίβλο.
Και απέδειξαν ότι δεν είναι ενός συγγραφέα.
Απέδειξε με μία μέθοδο δική του και φιλολογική και ιστορική και κριτική ότι αυτά τα ιερά κείμενα δεν τα έχει γράψει. Ας πούμε την Πεντάτευχο δεν την έγραψε ο Μωυσής, ένας άνθρωπος, αλλά γράφτηκαν σε διαφορετικές εποχές και τα λοιπά.
Και ο ένας συμπλήρωνε τον άλλο.
Μιλάει για τα Ευαγγέλια.
Ναι.
Το Χριστό τον θαυμάζει, το θεωρεί, ας πούμε, πολύ σοφό άνθρωπο μπροστά από την εποχή του. Λέει ότι ο Χριστός ήταν ουσιαστικά φιλόσοφος, δηλαδή, δηλαδή είδε ότι πάμε σε μια οικουμενική εποχή, δεν μας αρκεί μια εθνική θρησκεία των Εβραίων, γιατί πάμε στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, άρα χρειαζόμαστε μια οικουμενική θρησκεία. Και ο Σπινόζα λέει ότι ο Χριστός διδάσκει ουσιαστικά την αγάπη. Δηλαδή προσπαθεί ο Σπινόζα να βγάλει την ουσία του Ευαγγελίου.
Ναι.
Και λέει ότι τι είναι, ας πούμε, αγάπη και φιλανθρωπία. Δηλαδή να αγαπάμε τους ανθρώπους, να φερόμαστε σωστά, να βλέπουμε τον άλλο σαν τον πλησίον, όντως. Αυτό.
Σαν τον εαυτό.
Αυτή είναι μια ηθική δηλαδή στάση. Ναι. Αυτή είναι η ουσία της θρησκείας. Ναι. Και απορρίπτει βέβαια όλα τα άλλα μυστήρια, δόγματα.
Ακριβώς.
Ξέρω εγώ, η Αγία Τριάδα, η Ανάσταση και όλα αυτά.
Λοιπόν, τελεία. Κυρία Στυλιανού, εδώ ο χρόνος μας εξαντλήθηκε. Αφιερώσαμε 2 ώρες, 2 συνεχόμενα επεισόδια της εκπομπής Factor, ιδέες τέχνες, στη σκέψη του Σπινόζα, καταλήγοντας στον πολιτικό Σπινόζα και στις επιρροές του στον 20ο αιώνα και στον 21ο. Είμαι βέβαιος ότι οι επιρροές αυτές θα συνεχιστούν όσο ο άνθρωπος συνεχίζει να σκέπτεται μη στατικά. Να κινείται η σκέψη του συνεχώς, πάντα θα βρίσκει αποκούμπη σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν αυτό σαν χαρακτηριστικό τους, την κινητικότητα της σκέψης τους, δηλαδή με την προσαρμογή της σκέψης αυτής στις συνθήκες της εποχής, άρα συνθήκες που την παρήγαγαν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ για αυτή τη συνομιλία.
Αυτές τις ώρες, ωραία, τις πολύτιμες. Καλή συνέχεια και στις μελέτες σας, να δούμε και τη θεολογική πραγματεία, τη θεολογικοπολιτική πραγματεία σύντομα, μεταφρασμένη στα ελληνικά στο σύνολό της, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό και κρίσιμο έργο. Άρη Στυλιανού, ο Σπινόζα και η Δημοκρατία, το δικό του κείμενο από τις εκδόσεις Πόλης για το Σπινόζα και τη σκέψη του και πολλά άλλα κείμενα τα οποία σας παρουσιάσαμε και σας υπογράμμισε και ο κύριος Στυλιανού σαν τροφή για την περαιτέρω μελέτη του Σπινόζα και του σπινοζισμού. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του Οικοδεσπότη και Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Να είστε καλά.
Sole, creando volume, io più non voglio esser chiamato il sole e dentro l'onde delle lacrime mie calde profonde immergo il carro ed ignirò e mi spoglio spezza pur la mia sfera o tu la gira alzo dia come me puoi dire addio του.